Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, dobar dan, pozdrav sa talasa radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka najvažnije su vijesti i počinje prikupljanje potpisa za predsjedničke kandidate u Crnoj Gori. Sindikati i poslovodstvo KAP-a nastavljaju pregovore uoči najavljenog štrajka. Srbija blizu pune saradnje sa Haškim tribunalom, izjavio Oli Rehn. U Italiji razotkrivena veza mafijaške organizacije sa zdravstvenim i političkim čelnicima u Reggio Calabriji. Nevladin sektor u Crnoj Gori uputio je apel političkim partijama da odloži usvajanje važnih akata kao što je prostorni plan.
Niti se može u trenutku kada se odvija predsjednička kampanja očekivati bilo kakav konsenzus koji je neophodan za donošenje ovakvog akta kakav je prostorni plan.
Dio nevladinih organizacija iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini pokrenuće krivične prijave za zločine 1993. u Čajniču protiv 30 Bošnjaka iz Pljevalja. Postavljamo pitanje zašto se inicijativa pokreće upravo u ovom trenutku kada se počinje odmotavati klupko stradanja muslimana iz Bukovice.
Znam da jedno objektivno i nezavisno sudstvo mora i da odmjeri presude i kazne svim zločincima bez obzira iz kog naroda dolazili.
Čućete i da li su vizne olakšice u Crnoj Gori olakšale dobijanje putnih dokumenata za zemlje Evropske unije.
Ranije se moralo ići za Beograd i mimo što je to iziskivalo i dodatne troškove, iziskivalo i puno vremena, veliko maltretiranje, izgubite ceo jedan do dva radna dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U crnogorskim opštinskim izbornim komisijama danas počinje prikupljanje potpisa birača za podršku kandidatima na predsjedničkim izborima zakazanim za 6. april. Do 17. marta kandidati moraju prikupiti podršku 7266 glasača ili 1,5% od ukupnog broja birača sa prošlih izbora. Sindikati i uprava kombinata Aluminijuma Podgorica nastavljaju danas pregovore o zahtjevima zaposlenih koji su za srijedu najavili štrajk. Na dnevnom redu je procjena vrijednosti radnih mjesta. Sindikat se protivi novoj sistematizaciji u čijoj pripremi nije učestvovao jer strahuje da bi to dovelo određeni broj radnika u neravnopravan položaj.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Srbija je blizu pune saradnje sa Haškim tribunalom, što će omogućiti skoro potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, izjavio je danas evropski komesar Oli Rehn. Šef holandske diplomatije Frans Timmermans je međutim ponovio da Holandija neće potpisati sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji, sve dok ne bude pune saradnje sa Haškim tribunalom. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je danas u Bratislavi da će u rješavanju statusa Kosova svjetska organizacija kao prioritet imati zaštitu života i onoga što se do sada postiglo u pokrajini pod upravom Ujedinjenih nacija. Slovački predsjednik Ivan Gašparović ocijenio je da je nezavisnost Kosova gotovo sigurna, ali da Slovačka neće inicirati priznanje nove države. U Bosni i Hercegovini su danas uhapšena tri lica pod sumnjom da su počinila ratni zločin na području Vlasenice. Predrag Bastah, Goran Višković i Veljko Bašić osumnjičeni su da su 1992. nad Bošnjacima počinili zločin protiv čovječnosti u logoru Sušica i na širem području Vlasenice. Trojice uhapšenih će biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine gdje će biti saslušani i bit će odlučeno da li će se izdati nalog za njihovo pritvaranje. Talijanska policija uhapsila je u Reggio Calabriji na jugu Italije 18 osoba osumnjičenih za mafijaško udruživanje, među kojima i neke političare i zvaničnike zdravstvenih ustanova. U operaciji nazvanoj Onorata Sanita razotkrivena je veza mafijaške organizacije klana Morabito i zdravstvenih ustanova, te političara tog talijanskog regiona.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prema pisanju podgoričke štampe, Socijaldemokratska partija zahtijevaće dodatnu stručnu raspravu o predlogu zakona o svojinsko-pravnim odnosima kojima će biti dopušteno stranim državljanima da postanu vlasnici zemljišta u Crnoj Gori. Kakav je odnos ostalih partija prema predlogu novog zakona o imovini u prilogu Srđana Jankovića?
Za sada je samo Demokratska partija socijalista spremna da podrži zakon o svojinsko-pravnim odnosima kojim će biti omogućeno strancima da postanu vlasnici zemljišta u Crnoj Gori. Prema riječima poslanika Zarije Franovića, taj zakon je prioritet, čime će biti jasnije ko kupuje zemljište u Crnoj Gori.
Mislim da je to trebalo čak možda i ranije da se donose, što je u stvari i u ekonomskoj agendi Crne Gore, a i ekonomsko-fiskalnom politici od strane ministarstva financije također zacrtano. Ne samo taj zakon, još i set, da kažem, vrlo značajnih zakona. Mislim da će samo da raščistiti neke stvari, da ne pričamo kupuju ovi, kupuju oni, tajkuni i tako dalje. Ja sam u svakom slučaju pristalica da se mora donijeti taj zakon u Crnoj Gori, baš upravo zbog prodane kredina i tako dalje, a da li je dobro ili nije, evo, i ako nismo donijeli taj zakon, nekretnine i dalje doživljavaju bum i na Crnogorskom primorju i na sjeveru, i to se možemo uvjeriti svakog dana i kada su u pitanju stambene jedinice, kada je u pitanju gradsko građevinsko zemljište.
U Socijaldemokratskoj partiji će tražiti dodatnu stručnu raspravu o zakonu o svojinsko-pravnim odnosima, a prema pisanju vijesti podrška tom zakonu još nije sigurna. Pokret za promjene neće dati podršku takvom zakonu. Poslanik ove stranke Emin Duraković kaže da se potpuna liberalizacija može dozvoliti tek pred ulazak Crne Gore u Europsku uniju, kada u Crnoj Gori budu usvojeni standardi i kada se bude znalo ko i na koji način kupuje zemlju.
Jer zakon koji tretira imovinska prava stranaca usvaja se, kao što znate, u parlamentu dvotrećinskom većinom, što znači da je neophodna podrška i pokreta za promjene. Zakon koji potpuno, bez ikakvih ograničenja, liberalizuje tržište nekretnina u Crnoj Gori, mi u ovom trenutku nećemo podržati. I upravo na fonu stavova institucije Europske unije smatramo da prostor koji u Crnoj Gori vrlo ograničavajući resurs moramo štititi i u ovom tranzicionom periodu, dakle do ulaska u Europsku uniju, moramo uvesti neke zaštitne mehanizme kada govorimo o sticanju nepokretnosti od strane stranih fizičkih i pravnih lica.
U Srpskoj listi smatraju da nije dobar dosadašnji način kupovine zemljišta u Crnoj Gori, jer nije provjeravano odakle stiže novac niti da li je čist. Poslanik Radojica Živković.
Imali smo slučaj da se jedna zemlja, određeni tajkuni, prodaju po nekoliko puta. Prvo kupi jedan kod vlasnika iz Crne Gore, a onda međusobno prodaju za duplo veću cijenu svaki sljedeći. Znači da se radi o klasičnom pranju novca. To se lako moglo utvrditi kod nadležnih organa da je u pitanju pranje novca. Nažalost, to se radi u sprezi sa vlašću. Mi jesmo za to da stranac može da kupi pravo na korištenje zemljište u Crnoj Gori, ali ne nikako da ima i vlasništvo. To je pravno moguće regulisati i ako ne bude, nekako naši pravnici će vjerovatno dati amandmane na predloženi zakon u tom smislu, omogućiti uz obaveznu kontrolu porijekla novca sa kojim se zemlja kupuje.
U Socijalističkoj narodnoj partiji, kao i u ostalim opozicionim partijama, smatraju neprimjerenim da se na vanrednoj sjednici bez prisustva javnosti donosi sistemski zakon, kakav je zakon o svojinskim odnosima. SNP će insistirati da državljani bivše SFRJ koji su imali vlasništvo nad nepokretnostima u Crnoj Gori do proglašenja nezavisnosti budu izjednačeni sa građanima Crne Gore. Samo pitanje zakona, prema riječima Velizara Kaluđerovića, je zakašnjelo.
U pogledu svojinskih ovlašćenja i stranih fizičkih lica nad nepokretnostima u Crnoj Gori, pitanje koje je zakašnjelo s obzirom na to, na način kako je vlada netransparentno ispregovarala uslove povodom potpisanog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nažalost, vlada nije ostavila, kao što je to učinjeno kod jednog drugog broja država koje su u približno sličnoj situaciji kao Crna Gora na putu pridruživanja Europskoj uniji, da se obezbedi određeni prelazni period, pa i u vezi sa tim pitanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Na temu privatnog vlasništva u Crnoj Gori naslanja se tema o prostornom planu. Mogućnost da se usvajanje nekoliko važnih akata u parlamentu Crne Gore, među kojima i prostorni plan, odvija bez prisustva javnosti, proizvela je žestoko protivljenje nevladinog sektora, čiji je jedan dio uputio poziv poslanicima da ne podrže usvajanje predloženog dnevnog reda, javlja Esad Krcić.
Pozvali smo poslanike Skupštine Crne Gore da ne podrže dnevni red zato što smatramo da se u toku predizborne kampanje za predsjedničke izbore, kada su na to fokusirane političke partije, njihovi poslanici i ukupna javnost, ne smije raspravljati o dokumentima kao što je prostorni plan i niz drugih sistemskih zakona, rekla je za naš program direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović, govoreći o razlozima za upućivanje apela poslanicima da ne usvoje dnevni red kojim je predviđeno usvajanje nekoliko važnih akata bez prenosa skupštinskih sjednica. Vanja Ćalović je naglasila da bi prije usvajanja ovih akata trebalo i obezbijediti što širi konsenzus.
Mi tražimo od poslanika da obezbijede da se o tom dokumentu, koji je ključni razvojni dokument države Crne Gore i koji definiše osnovne pravce razvoja naše države, raspravlja tek nakon što se poslanici upoznaju sa komentarima i sugestijama međunarodnih organizacija u dijelu da li je taj dokument suprotan procesu evropskih integracija, odnosno da li je suprotan međunarodnim konvencijama koje smo mi potpisali. Smatramo da u ovom trenutku nema vremena za tako nešto, jer niti su poslanici imali priliku da se upoznaju sa stavovima međunarodnih organizacija, niti se može u trenutku kada se odvija predsjednička kampanja očekivati bilo kakav konsenzus koji je neophodan za donošenje ovakvog akta kakav je prostorni plan.
I u ekološkoj organizaciji Green Home izražavaju nevjericu da će se o tako važnom dokumentu kakav je prostorni plan raspravljati bez prisustva javnosti. Direktor ove nevladine organizacije Darko Pajović, koji napominje da se ovaj akt po važnosti svrstava odmah poslije Ustava, ovu namjeru ocjenjuje kao neozbiljnu.
Mislim da je eventualna mogućnost rasprave o najznačajnijem dokumentu, razvojnom dokumentu Crne Gore, iza zatvorenih vrata, tačnije bez prisustva javnosti, najblaže rečeno neozbiljno, moram upotrijebiti taj termin. Prosto ne mogu da vjerujem da će se u prostornom planu, opet ponavljam, najznačajniji strateški razvojni dokument Crne Gore, da će se o njemu predstavnici građana, to jeste poslanici koji primaju platu upravo zato što mi, odnosno svi građani Crne Gore odvajaju porez, da će se jednostavno rasprava o svemu tome voditi iza kulisa, kažem, bez prisustva javnosti, bez prisustva medija i da ćemo biti uskraćeni jednostavno za informaciju o razmišljanjima predstavnika građana, o samom prostornom planu i o onome što smo mi upravo govorili tokom kampanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A tokom današnje konferencije za novinare o energetskoj efikasnosti i korištenju alternativnih izvora energije, Toni Vidani iz Hrvatske nevladine organizacije Zelena akcija, kao gost domaće ekološke organizacije Green Home, govorio je o razlozima zbog kojih se strategijom energetskog razvoja, uprkos protivljenju međunarodnih institucija i domaćeg ekološkog sektora, insistira na gradnji velikih hidroelektrana uz konstantno minimiziranje potencijala alternativnih izvora energije poput vjetra i sunca.
Hrvatska elektroprivreda je jedno veliko i vrlo utjecajno poduzeće koje zarađuje na vrlo jednostavan način. Broj prodanih kilovat sati puta cijena. Dakle, oni mogu povećati svoju zaradu samo na dva načina. Jedan je povećati cijenu kilovat sata, što je politički nepopularno, pa im onda to hrvatska vlada baš ne dozvoljava tako lako. A drugo je povećati količinu kilovat sati. I oni su jednostavno egzistencijalno zainteresirani za što veću prodaju energenata. S tim pristupom utječu na energetsku politiku i onda smo imali do sada primjere ne samo u Hrvatskoj ili u Crnoj Gori, nego je to bila standardan tip energetske politike, da se kaže ok, želimo povećati GDP za 5% tokom idućih x godina i to se onda automatski preslikava na energetiku po sistemu, ako želimo veći GDP treba nam više elektrana jer će potrošnja biti veća. I to je paradigma koja je bila na snazi zadnjih 50 godina i koja nas je dovela tu gdje nas je dovela. Ako se samo uzmu u obzir troškovi na zdravlje, jer kad se pribroje negativni troškovi na zdravlje, pokazuje se koliko je takav tip razvoja jednostavno neproduktivan i koliko nas zaista košta.
Čuli smo Toni Vidana, aktivistu Hrvatske zelene akcije.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Dio nevladinih organizacija iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini pokrenut će krivične prijave za zločine 1993. u Čajniću protiv 30 Bošnjaka iz Pljevalja, objavili su mediji. Ko su i gdje su danas ljudi sa navodnog spiska okrivljenih, te zašto se inicijativa pokreće upravo u ovom trenutku kada se počinje odmotavati klupko stradanja muslimana iz Bukovice, pokušao je da sazna Sead Sadiković.
Smrt 11 civila iz Čajničkih sela iz februara 93. u pograničnoj oblasti sa Crnom Gorom, za koju su za sada u medijima optuživani Bošnjaci, stanovnici Prijevelske Bukovice, treba da bude rasvijetljena kao i svi drugi zločini počinjeni na tom području, kaže dr. Novica Stanić, potpredsjednik Srpske narodne stranke, tvrdeći da u pričama o ratnim zločinima on uočava jednostran pristup.
Ja sam bio prvi, čini mi se, u Crnoj Gori, koji je javno progovorio o zločinima počinjenim na srpskim civilima u selima Ponikve, Trpinje i Šarteće koji pripadaju Republici Srpskoj. Naime, 14. februara 1993. godine ubijeno je 11 civila i to na monstruozan način. Prema dopisu Centra bezbjednosti i Šajniče od 19. februara iz Bukovi koji su rodnani iz Bukovice ili su živjeli do raspada Jugoslavije u Bukovici, a onda su učestvovali u toj akciji na strani muslimanskih snaga pod komandom Alije Izetbegovića. Ja i dalje mislim da politika nema pravo da sudi, ali mora da sudi sud. I to objektivni sud da sudi i jednoj i drugoj strani.
Neophodno je otkriti istinu, kaže i Jakup Durgut, Bukovičanin i autor knjige o stradanju bukovičkih Bošnjaka.
Svaki zločin treba istražiti, sve krivice treba kazniti, privesti sudu pravde. Mislim da je to ipak neki plan zamagljivanje istine o Bukovici i skretanje pažnje u nekom drugom pravcu. Ti spiskovi su 93. bili obješeni po Bljelanskim ulicama na drveću, na oglasnim tablama. Neko ipak stoji iza svega toga. Ta imena koja se pojavljaju na spisku, poznajte li vi te ljude? 50% poznajte ljudi, mislim, to nema veze. Gdje su oni? Mnogi nisu ni među živima, ali jedan dio se nalazi u Pljevljima.
A u Pljevljima su, ali i na spisku ima koje su objavljivali neki mediji i Bukovičani, Osman Stovrag i Zio Hođić.
Gdje god hoće, ja ću otići da kažem, da primjer za ove ja što znam, a ovo što ne znam što je popos, ja ne mogu ja nizam koga ništa da gada čovjek hoći, ovo da ima 20 godina koje ubosti, što ja znam za te ljude. Ovdje u Bukovici, koliko ja poznam ovih ljudi koji su bili, koje sam ja vidio, ja sam sigurno da garantije za te ljude. Ko to piše, sad piše.
Zio Hođić.
Neka spozove nasud, znate, pojedinost oko svakoga koji je bolji na tome spisku, pa neka ljudi kažu za svoje gdje su bili, sad su kako sad su radili. I suze ko odluči šta je, ja sam prvi za to da odem gdje god hoće sud, po sud, gdje god hoće.
Doktor Novica Stanić.
Prva reakcija na moje tvrdnje da nije su učinjeni samo zločini nad civilima u Bukovici, nego da je bilo zločine i sa druge strane, rečeno je kako je to bilo u drugoj državi i da se pravosudni organi u Crnoj Gori ne mogu time baviti. Međutim, mislim da je to pogrešan pristup.
Jedna stvar koju ste naglašavali jeste da je zločin u Bukovici zapravo posljedica tog zločina koji vi pominjete. Međutim, taj zločin u Bukovici je počeo i prije tog što se zbiva u Republici Srpskoj, pa odnos posljedica zločin vremenski se tu ne uklapaju.
Opet čini mi se da se radi o jednostranom pristupu. Nije moje ni da znam sve te detalje, šta je bilo prije, a šta poslije. Šta je uzrok, a šta posljedica. Ali znam da jedno objektivno i nezavisno sudstvo mora i da odmjeri presude i kazne svim zločincima bez obzira iz kog naroda dolazili. Jer to je jedini način da se to kolo smrti jedan put prekine.
Iz Pljevalja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
13 sati 48 minuta, Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. 1. januara ove godine u našoj zemlji počela primjena sporazuma s Evropskom unijom o viznim olakšicama. Nije riječ o opštim, već o olakšicama za određene kategorije stanovništva. Da li je primjena tog sporazuma smanjila redove pred evropskim ambasadama, te količinu papira i potvrda koje treba sakupiti saznaćemo od Biljane Jovićević.
Ako, na primjer, građanin Crne Gore koji nema Schengen vizu izdatu u italijanskoj ambasadi u Podgorici, ne i u Grčkoj, iako je ona članica Evropske unije, putuje u Njemačku i dalje mora ići u Beograd da preda papire, pa onda nakon par dana da ih podigne. Osim cijene vize od 35 eura te osiguranja u prosjeku 50, tu su i dvije povratne, najčešće avionske karte do Beograda od po 120 eura. Toliko i dalje zapravo košta viza za većinu građana, iako se od 1. januara 2008. zvanično primjenjuje olakšani vizni režim. I Njemačka nije jedina država Evropske unije za koju to važi. No to nije sve, iako već drugu godinu žive u nezavisnoj državi, građani Crne Gore i dalje imaju tamno-plave SRJ pasoše, a po vize u većini slučajeva idu u Beograd. U Podgorici je otvoren veliki broj ambasada, ali se samo u italijanskoj i grčkoj do septembra prošle godine, i to za pojedine povlaštene kategorije poput novinara, mogla dobiti Schengen viza na 6 mjeseci do godinu dana. U slovenačkoj ambasadi, međutim, uoči potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i Evropske unije, otvoren zajednički aplikacioni centar za vize, u kojem je od 1. januara počela primjena viznih olakšica. Pomoćnik ministra inostranih poslova za konzularne poslove, Dragan Đurović.
Ambasade Italije, Grčke i aplikacijonog centra zajedničkog Evropske unije, u kojoj ambasadi Slovenije, oni to primjenjuju od 1. januara. Po onome što smo mi obavješteni, bez problema.
Da su prva iskustva pozitivna, potvrđuje i Dušica Postolović, treći sekretar ambasade Slovenije za konzularne poslove.
Zabilježen je veliki porast broja podnosioca zahtjeva za vize. Na to je u velikoj mjeri uticalo otvaranje zajedničkog aplikacionog centra u kojem pored Republike Slovenije sarađuju i Republika Austrija, Republika Mađarska, Kraljevina Belgija i Veliko Vojvodstvo Luksemburg.
Riječ je o 18 kategorija građana za koje važe olakšice koje podrazumijevaju broj i vrstu dokumenata potrebnih za dobijanje vize, besplatne vize, odnosno da je za građane Crne Gore cijena vize ostala 35 eura, objašnjava pomoćnik ministra za konzularne poslove Crnogorskog ministarstva inostranih poslova Dragan Đurović.
Da počnemo od vas novinara, profesora, nastavnika, učenika, turista, rođaka, članova zvaničnih delegacija, pobratima gradova, članova nevladinih organizacija, naravno pomenuo sam mislim poslovna putovanja, sajmovi i ostalo. Maltene svaka grupa organizovana koja ima svog neko ko u Crnoj Gori može da garantuje da oni pripadaju toj kategoriji građani bez dostavljanja više vrsta dokumenata koji dokazuju jednu istu činjenicu. Čak su Schengen vize počeli da izdaju i od 21. decembra ove zemlje koje su postale član Schengena.
Dušica Postolović, treći sekretar slovenačke ambasade.
Postupak dobijanja vize je značajno pojednostavljen, koji u normalnim okolnostima traje do 10 kalendarskih dana. Vizne olakšice se također odnose i na rok trajanja vize, koja se može izdati za duži period sa mogućnošću više ulazaka, zatim za oslobađanje vizne obaveze za nosioce diplomatskih pasuša i službenih pasuša u slučaju da između Crne Gore i država članica već postoji bilateralni sporazum o oslobađanju vizne obaveze na navedenu kategoriju.
Kako je Crna Gora poznata po nevjerovatno malom broju građana koji uopšte imaju pasoše, prema nezvaničnim podacima MIP-a samo 30% odrasle populacije, od kojih prema podacima iz osiguravajućih kuća samo 10.000 putuje u zemlje Evropske unije i Sjedinjene Države, a 10.000 u ostale, logično je da redova ispred ambasada nema. U telefonom unaprijed zakazano vrijeme se ode i preda tražena dokumentacija i u zakazano vrijeme se dođe poviziran pasoš. Kolege novinari imaju odlična iskustva. Miodrag Bubreško, Televizija IN.
Sasvim jednostavno, kao i dosad, s potrebnim papirima, 7. januara predao dokumentaciju i otišao na razgovor i 10. januara dobio vizu.
Danica Nikolić, Atlas Televizija.
Italijanski Schengen sam dobila prije nekih novi, naravno prije nekih mjesec i po dana. Mislim da su novinari u prednosti u odnosu na ostale grupe građana, zato što su značajno smanjili obim papira koji nam je potreban za dobijanje vize. Vizu daju na maksimalne rokove, uvažavajući pritom sve ono što je važno za našu profesiju. Slična stvar se dešava i u slovenačkoj ambasadi, s obzirom da sam nekoliko puta imala kvalitetne iskustva i sa njima. Jednako tako imam informaciju iz italijanske ambasade da je veoma mali procenat zapravo zahtjeva za Schengen vizom koje oni odbijaju. To je recimo nekih 0,5 ili 1% svega i naravno brzina kojom rade.
I sljedeća dva sagovornika su poslovni ljudi, često u prilici da putuju.
Od januara na ovamo nisam imala prilike, nažalost, da putujem, ali definitivno da planiram i nadam se, znači logično je zaočekivati da će sve to ići mnogo lakše, mnogo efikasnije i sa mnogo manje troškova nego što je to bilo ranije. Ranije se moralo ići za Beograd i mimo što je to iziskivalo i dodatne troškove, iziskivalo i puno vremena, veliko maltretiranje, izgubite ceo jedan do dva radna dana, da vas tamo sačekaju redovi, neizvesno da li ćete dobiti vizu, tako da je sve to bilo vrlo frustrirajuće.
Prije nove godine bio sam na transferu i vrlo lako sam došao do vize, za nekih dva dana bio sam u Sloveniju. Planiram da putujem poslovno, tako da planiram da izvadim Schengen vizu na pola godine ili godinu i mislim neće biti previše problema, zato ću vrlo lako doći do vize.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
A Aktuelnosti sa svjetske scene. Američki predsjednik George Bush održat će utorak ujutru po srednjeevropskom vremenu govor o stanju nacije na zajedničkoj sjednici oba doma kongresa. Prema najavama, Bush će pozvati zastupnike da što prije prihvate predložene mjere za podsticanje privrede koje prijeti recesija. Priredila Sabina Čabarabdić.
Obraćanje zastupnicima oba doma kongresa trebalo bi trajati oko 40 minuta, a Bush mlađi je navodno nedjelju proveo uvježbavajući govor. U redovnom subotnjem nastupu na nacionalnom radiju američki je predsjednik naznačio što će biti leitmotiv. U ponedjeljak uveče govorit ću Amerikancima o stanju nacije. Izvijestit ću ih da smo u posljednjih 7 godina napravili veliki napredak, kako kod kuće, tako i u inostranstvu. Reći ću im također da imamo još nekog nezavršenog posla i da ga moramo okončati zajedničkim snagama. And we must work together to get it done. Ono što George Bush naziva velikim napretkom iskazano u brojkama izgleda ovako. 2000. godine Bush mlađi je od Billa Clintona naslijedio Sjedinjene Države sa suficitom od 3 trilijona dolara. To je ona brojka sa 12 nula. U 7 godina o kojima govori, uspio je sve to potrošiti i napraviti deficit od dodatnih 4 trilijona. Bushovim ranijim govorima u kongresu dominirali su veliki projekti. Rat protiv terorizma, invazija Iraka, razvoj alternativnih goriva, djelimična privatizacija socijalnog osiguranja, proširenje programa Medicare i druge. Visoki dužnosnik administracije kazao je da će tema ovogodišnjeg biti povjerenje i davanje ovlasti, to jest o tome kako omogućiti Amerikancima da više odlučuju o vlastitim životima umjesto da se okreću dužnosnicima u Vašingtonu. Njegov govor bit će odbrana njegove filozofije vjerovanja u Amerikance, nastojanja da ih se podstiče u donošenju dobrih i mudrih odluka, posebno da ih se podstakne da zadrže više svog teško zarađenog novca umjesto da ga šalju u Vašington, najavila je Dana Perino. Bush će također pozvati na strpljenje prema ratu u Iraku i neće najaviti smanjivanja broja američkih snaga u toj zemlji. I ovaj put mu je izgovor da očekuje procjene svojih generala o stanju na terenu. Posljednji govor o stanju nacije Bush drži u vrijeme kada se ratu u Iraku ne vidi kraja, kada je privreda na ivici recesije, a njegova popularnost na rekordno niskoj razini od ispod 30%. Njegovo ime postalo je tako nepopularno da ga se u zahuktaloj predsjedničkoj kampanji ne spominju ni članovi njegove republikanske stranke. Naprosto, Busha kao da nema.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Još jednom naslovi dana za 28. januar. Počinje prikupljanje potpisa za predsjedničke kandidate u Crnoj Gori. Sindikati i poslovodstvo KAP-a nastavljaju pregovore uoči najavljenog štrajka. Srbija blizu pune saradnje s Haškim tribunalom, izjavio Oli Ren. U Italiji razotkrivena veza mafijaške organizacije sa zdravstvenim i političkim čelnicima u Reggio Calabrije. Toliko u ovom izdanju našeg programa, poštovani slušaoci. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.